Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Race Podcast. Μια εκπομπή στην οποία θα μιλήσουμε περισσότερο για ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρώτο μισό της σεζόν. Δεν θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με έναν αγώνα, όπως κάνουμε συνήθως. Δημήτρης Μπίζας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Βούρδας μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και έχουμε να πούμε αρκετά. Είναι μια σεζόν που μέχρι στιγμής, μετά από 11 αγώνες από τις 20, μας έχει δώσει ως επιτοπλίστων ωραίους αγώνες, ενδιαφέροντες. Με πράγματα προς συζήτηση. Μια μάχη που μας έλειπε ανάμεσα σε δύο ομάδες. Πώς μπορείς να αποτιμήσεις με ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αρχή το 2017 μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι μας έχει προσφέρει κάτι το οποίο είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, τα νέα μονοθέσια, όπως τα είδαμε στην αρχή της χρονιάς, απέδωσαν τον βασικό τους ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που θέλανε να κάνουν έγινε. Ήταν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εντυπωσιακά και η εξέλιξη ανάμεσα στις δύο ομάδες, τη Ferrari και τη Mercedes, είναι αρκετά κοντά, και φέρεται αρκετά κοντά και μας βάζει σε μια μάχη τίτλου που δεν είχαμε δει μεταξύ από τα δύο ομάδων και μεταξύ δύο πιλότων επίσης που δεν είχαμε δει ποτέ, μέσα στον Vettel και τον Hamilton. Αυτό που μόνο του έχει τεχεί για να μας δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό δεύτερο μισό, τις δύο ομάδες να είναι πάνω κάτω στα ίδια και ανάλογα με την πίστα και το setup που βρίσκει κάθε ομάδα να έχει το προβάδισμα. Οι κακοί δημάτες έχουν πάρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα και οι δύο οδηγοί έχουν κάνει πολύ μεγάλες νίκες, είναι εισάξεις τις νίκες και νομίζω ότι αυτό που τους ξεχωρίζει είναι η απόδοσή τους στους αγώνες τους οποίους δεν πάνε πολύ καλά. Δηλαδή αλλιώς έχει αντιδράσει ο Vettel στους αγώνες που δεν ήταν ο πιο γρήγορος και είχε τη δράση ο Hamilton στους αγώνες που η Mercedes δεν ήταν το πιο γρήγορο μονοθέσιο.
Είναι ακριβώς αυτό, ότι η ισορροπία, ενώ φαίνεται ότι οι 14 βαθμοί δεν είναι πολύ και ανατρέπονται πάρα πολύ εύκολα, είναι η συνολική εικόνα του ενός και του άλλου που έχει δημιουργήσει μια διαφορά όσον αφορά τουλάχιστον την απόδοσή τους και το πώς αντιδρούν ακριβώς αυτό που είπε. Δηλαδή, ενώ και τα δύο το χειρότερο αποτέλεσμα είναι η 7η θέση, στον Vettel δεν θα ήταν η 7η θέση. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα με το ελαστικό, ο Vettel δεν θα τερμάτισε 7ος, ενώ ο Hamilton στο Μονακό τερμάτισε 7ος και ήταν και θετικό αποτέλεσμα, για να το πούμε και έτσι. Επομένως, εκτός όμως από τις μπροστά θέσεις, μάλλον, και στο midfield για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έχουμε μεγάλες αναλλαγές στο ποιος μπαίνει στους βαθμούς. Ναι. Ποιος καταφέρει να βγει.
Έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος, 4 διαφορετικά μονοθέσεις να παίρνουν θέση πάνω από την εξάδα.
Ακριβώς.
Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Είναι η Force India κυρίως που έχει τον πρώτο λόγο, είναι η Williams, είναι η Toro Rosso και το τελευταίο αγώνα ήταν και η McLaren. Νομίζω ότι βλέποντας το midfield να κλείνει και όλες οι ομάδες έχουν πάρει βαθμούς και δεν έχουν πάρει ένα δύο βαθμούς, έχουν πάρει σε πάνω από δύο αγώνες. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε και στο πίσω μέρος της κατάταξης. Δηλαδή, η μάχη στο μπροστά μέρος της κατάταξης για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έκτη θέση ακολουθείται από μια μάχη για την δέκατη, για την δωδέκατη και την τελευταία σου κατασκευαστέ και την πέμπτη. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για τις ομάδες. Εκτό φυσικά που παίρνουν τα χρήματα τα οποία που θέλουν ψηλά. Και νομίζω ότι αυτές οι μάχες κάνουν τη Φόρμουλα 1 λίγο πιο ενδιαφέρουσα από τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι είχαμε ένα εξαιρετικό midfield, το οποίο έδωσε και βάθρα. Και φέτος δεν ξέρω αν μπορέσει να δώσει βάθρα, γιατί η μάχη ανάμεσα στους πρώτους είναι αρκετά μακριά και η Red Bull είναι αρκετά μακριά από το midfield και χωρίς να είναι πάρα πολύ κοντά στους
πρώτους. Μπροστά, ναι.
Δεν υπάρχει midfield, δεν μπορούν να βρουν βάθρα σε κάποιον αγώνα που δεν έχει τρελά σκηνικά όπως το Αζερβαϊτζάν. Αλλά είναι μια μάχη η οποία είναι αρκετά αποζημιωτική για τους ίδιους. Δηλαδή να μπαίνουν στους βαθμούς, να μαθαίνουν κοινή οδική λίγο να είναι σε πιο έντονες μάχες. Δηλαδή πόσα χρόνια είχαμε δει οδηγούς όπως ο Τσίλτον ή ο Βάντερ Γκάρντ να μένουν στις 19η και 20η θέση. Ο οδηγός της μονοθέσης η οποία ήταν αρκετά άσχημα. Ήταν κακά.
Δεν μπορούσαν να βρεθούν πιο ψηλά, δεν μπορούσαν να μπουν σε μάχες. Ξεκινούσαν έναν αγώνα, ξεκινούσαν έναν τριήμερο βασικά και ξέρουν ότι το ταβάνι του είναι το κάτι όπου θέση. Αυτό δεν υπάρχει φέτος.
Δεν υπάρχει φέτος και είναι πάρα πολύ θετικό. Απ' την άλλη, έχουμε και οδηγούς που έχουν απογοητεύσει, οδηγούς που έχουν εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι είναι μια γεμάτη χρονιά. Είχαμε και έναν τεμουνιακό σε γεμάτη χρονιά. Ενώ στην τελευταία ήταν 2012.
Ναι, ναι.
Που δεν ξέρω αν μπορεί να ξέρετε να ξεπεράσετε το 2017 ω την ανταγωνιστικότητα. Αλλά είναι μια χρονιά σίγουρα που έχουμε αρκετά πράγματα που μπορούμε να δούμε στο βάθος ενός αγώνα.
Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι. Συγγνώμη. Ότι δεν έχουμε αυτό που λέμε προβλεψιμότητα. Δηλαδή, ακόμα και στην Ουγγαρία ή ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα πάντα, ή στον Καναδά ακόμα που κυριάρχησε η Mercedes, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας υπήρχε το ενδεχόμενο μιας καλύτερης στρατηγικής από την ομάδα που μειονεκτεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Ακόμα και αυτό δεν ήρθε.
Και επίσης, ακόμα και σε αγώνες βαρετούς όπως ήταν η Ρωσία ή η Αυστρία ή η Ουγγαρία, η μάχη για την τέτοια θέση υπήρχε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Δεν σταμάτησε ποτέ. Νομίζω ότι αυτά που γίνονται στους αγώνες επιμέρους το οδηγούν ακόμα περισσότερο στο συμπέρασμα ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα για το πρωτάθλημα. Εκεί που λες ότι η ομάδα έχει προβλήματα και έχει μείνει πιο πίσω, γίνεται κάτι στον αγώνα και πλησιάζει πολύ στο τέλος. Αν βλέπεις κάτι να γίνεται στο μέσο του αγώνα, ότι αυτό έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως έχει γίνει με τον Μπότας που έμεινε ένα γύρο πίσω στο Αζερβαϊτζάν και εκμεταλλεύτηκε όλες τις συγκυρίες που έγιναν και τέτοιες στο βάθρο, ή ότι έγινε με τον Μπότας στην Κίνα ή με τον Χάμιλτον στο Μονακό, ότι προσπαθούν και μπαίνουν στους βαθμούς και κάνουν κάποια πράγματα τα οποία τους βοηθάνε και στο τέλος μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω στη μέση του τίτλου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε άλλους 10 αγώνες, άλλους 9 αγώνες, που ο καθένας μπορεί να είναι πιο ανατολικός από το προηγούμενο. Και είναι σε πίστες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή πάμε τώρα στο Βέλγιο, στην Ιταλία και μετά πάμε στην πίστα η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτές, στη
Σιγκαπούρη. Και μετά πάμε ξανά στη Μαλαισία.
Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σταθερά.
Ναι, ναι, ναι. Όπως ας πούμε υπήρχε τώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που είχαμε 3-4 πίστες σε ρή που ήταν τελείως power dependent. Δηλαδή αν είχες κινητήρα πήγαινε καλά.
Ναι, ναι.
Ενώ τώρα ξαφνικά η Ουγγαρία έσπασε αυτό, ξαναγύρισε η Φεγγάρι στην κορυφή γιατί ευνοήθηκε περισσότερο και από τη φύση της πίστας και από τις θερμοκρασίες.
Ναι.
Αλλά τώρα ξεκινάει το σπάω. Μετά έρχομαστε Μόντζα που το σπάω σου για να λέμε ότι είναι πολύ μεγάλο και έχει μεγάλες ευθείες. Έχει και πάρα πολύ τεχνικά κομμάτια. Το δεύτερο σέκτορ είναι απίστευτα τεχνικό.
Ναι, και είναι μια πίστα που αναγκάζει το αυτοκίνητο να δει ό,τι έχει. Ο δικό σου να δει ό,τι έχει.
Είναι 7 χιλιόμετρα, τα ακούει τα πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και πάμε μετά στην μια πίστα δυναμόμετρο που είναι η Μόντζα, που κινείται έτσι το πρώτο λόγο. Αλλά και εκεί θα δούμε μια μάχη στα ίσια, πιστεύω, εμεί στην παράδειγμα μα. Δηλαδή, πάντα η παρέλαση τη Μόντζα παίρνει κάτι παραπάνω.
Ναι, εντάξει. Και ειδικά φέτο.
Ναι, ναι, και ειδικά φέτο. Και θα έχει και τη στήριξη του κόσμου της έτσι.
Ναι, φυσικά.
Δηλαδή, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι πρόβλημα το σπόρο τόσο πολύ, είναι μια χρονιά η οποία είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Και όχι επειδή είναι η Ferrari, ή επειδή είναι η μάχη με τη Χάμιλτον και τέτοια, είναι πολύ διαφορετική και εκεί βλέπουμε δύο ξεχωριστές ομάδες να παλεύουν για κάτι το οποίο δεν το είχαν στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν είχαν μια μάχη ανάμεσα σε άλλες ομάδες που να μην εξαρτάται το αποτέλεσμα. Να θεωρηθεί ότι μπορεί να έχει εκτεθεί και από παράγοντε μέσα στην ομάδα.
Ναι, ναι.
Όπω έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί πέρα η μάχη τη εξέλιξη θεωρώ ότι μπορεί να μεταφέρει είναι λίγα βήματα μπροστά μέσα στο πώ ξεκίνησε η χρονιά. Πιστεύω ότι θα κλείσει μέχρι το τέλο έτσι όπω είναι τώρα. Δηλαδή με τι ομάδε σε απόλυτη ισορροπία. Και αυτό είναι αρκετά καλό όχι μόνο για φέτο αλλά και για του χρόνου. Δηλαδή μπορούν άλλε ομάδε όπω η Red Bull ή η McLaren ή προκειμένου να κάνουν κάποια βήματα μπροστά. Και να βρουν χώρο και να βρουν και χρόνο να βρουν πιο κοντά στις προσωπικές ομάδες. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε και την πράξη. Αλλά είναι μια καλή χρονιά για τη Φόρμουλα 1, είναι μια χρονιά που χρειάζεται τη Φόρμουλα 1, μια αναζωογονητική χρονιά. Γιατί είχαμε αρκετά χρόνια που μόνο μια ομάδα διεκδικούσε πρακτικά το πρωτάθλημα και οι επιμέρους νίκες των άλλων οδηγών ήταν ουσιαστικά σαν βάλσαμο.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε αρκετά στοιχεία σε κάθε αγώνα. Δηλαδή, δεν περιμένεις ότι όπως ξεκινήσει πρώτος, να τελειώσει και πρώτος. Όπως το έχει στην πλειονότητα των προβλημάτων.
Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό της προβλεψιμότητας. Ότι μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος θα κερδίσει και πώς θα έρθουν οι οδηγοί μέσα στον αγώνα. Και είναι θετικό όχι μόνο για το ενδιαφέρον. Είναι θετικό γιατί αυτή η χρονιά συμπέφτει με την πρώτη της Liberty Media και θα είναι πολύ και είναι ήδη πολύ θετικό το γεγονός ότι οι νέοι ιδιοκτήτες τυχαίνει Γιατί κακά τα ψέματα τυχαίνει. Οι κανονισμοί ήταν ήδη αποφασισμένοι πολύ πριν η Liberty Media εμπλεκεί στο σπορ και το εξαγοράσει τελικά. Να συμπέφτει με μια τόσο θετική χρονιά για τη Φόρμουλα 1 και θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό στη ροή τη κουβέντα μα. Γιατί η Liberty Media μέσα σε πρακτικά 8 μήνες από το Γενάρη έχει το πλειοψηφικό πακέτο του Form Group, του Formula One Group, όπως λέγεται πια. Δεν έχει κάνει κάποιες τρομερές κινήσεις, αλλά έχει κάνει κάποιες κινήσεις που ενώ ήταν αυτονόητες, δεν θα τις βλέπουμε ποτέ επί έκλειστον. Πράγματα όπως τα highlights στο YouTube ή μερικά βίντεο στο Twitter ή στο Facebook. Κάτι λίγο πιο αστείο, δηλαδή δεν αφήνει κάτι να πέσει. Και ακόμα και μια αμφιλεγόμενη στιγμή την αναλύει και την σχολιάζει κιόλας. Δηλαδή το χτύπημα του Φέτελ στον Χάμιλτον στο Αζερμπαϊτζάν έκανε βίντεο κανονικά με δηλώσει και των δύο, με συγκριτικό, κάμερα Χάμιλτον, κάμερα Φέτελ. Δηλαδή δεν το πέρασε, ενώ η διοίκηση, ας πούμε, Έκλειστον, ακόμα και αν είχε όλα αυτά τα μέσα ενεργά, δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ.
Αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στην Liberty Media είναι το πώς θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ο θεατής βλέπει το σπορ, όχι απαραίτητα έξω από την πίστα, αλλά και μέσα από αυτήν. Στην αγώνα που στην αρχή της χρονιάς, που χωρίς να έχει κάνει η Liberty Media ακόμα τα πρώτα της βήματα, υπήρχαν πολλά διαφορετικά πράγματα σχέση με όλους τους αγώνες. Καταρχάς υπήρχε πολύ διαφορετικά πράγματα έξω από την πίστα, στους περιβάλλοντες χώρους. Πολλά προγράμματα, πολλά events, πολλά σκηνικά, πολλά περίπτερα. Οι πιλότοι να βγαίνουν πολύ πιο συχνά από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Αυτό που μου έκανε εμείς τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το πώς μέσα στην πίστα έχει αναβαθμιστεί η κάλυψη. Από τις κάμερες έχει περισσότερες οθόνες σίγουρα. Έχει μεγαλύτερη ευκολία. Έχει μπει η Ιντερνετ που είναι κάτι που έλειπε πάρα πολύ για όσους έχουν πάει σε αγώνα. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να πετύχει η Liberty Media είναι να. Δεν ξέρω αν είναι τόσο για τον θεατή εκτός πίστας, δηλαδή αυτό που θα δει από την τηλεόραση, από το Ιντερνετ ή από οπουδήποτε. Αλλά και για αυτόν που είναι μέσα στη πίστα.
Που έχει πληρώσει να μπει στη πίστα, που έχει κάνει. Ναι.
Έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Είναι ακόμη πιο θετικό για τους ίδιους. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έχει εμπνευστεί πάρα πολύ από τις μάχες που γίνονται και το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλει να βελτιώσει κι άλλο, να βάλει κι άλλα μονοθέσια στην κορυφή. Σίγουρα θέλει να πάει μακράν μπροστά. Σίγουρα θέλει να κάνει ένα τέτοιο βήμα παραπάνω. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν.
Ναι. Αυτά δεν είναι στο χέρι της.
Ναι, δεν είναι απόλυτα στο χέρι της.
Ναι.
Θα προσπαθήσει να τα πετύχει μέσα στο κανονισμό.
Αλλά πέρα, μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Η βελτίωση της Honda, η βελτίωση της Red Bull, ας πούμε, δεν είναι στο χέρι του Chase Carey.
Πράγματα τα οποία τα βάλει η FIA, όπως το Halo, το οποίο αν μπορούσε να είπε την ίδια πιστεύω ότι θα ήθελε να έχει αποφύγει.
Ναι, αλλά.
Αν όχι για το χρόνο, αν όχι γενικά, ήταν σίγουρα για το χρόνο.
Αλλά η Liberty είναι το πιθανότερο να έχει ασκήσει η ίδια πίεση το χάλο να μπορεί να έχει aero fairings, να βάφεται. Να... Ναι. Δηλαδή το χάλο να γίνει κομμάτι του μονοθέσιου και όχι ένα εξωτερικό
μαύρο
πράγμα το οποίο κάθεται μέσα σε ένα οποιοδήποτε άλλο πράγμα του μονοθέσιου. Το κόκκινο μονοθέσιο μπορεί να έχει ένα κόκκινο χάλο. Τόσο απλό. Η Mercedes βέβαια θα τη πήγαινε το μαύρο γιατί είναι γκρι, αλλά δεν θα δούμε.
Καλά, θα δούμε. Έχουμε αρκετά καιρό να δούμε αυτά.
Εξάλλου, παρένθεση.
Σίγουρα το ότι μπήκε δεν είναι το πιο προβλήμα που έχει γίνει στη Φόρμουλα 1.
Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι πέρυσι που το δοκίμασε η Ferrari είχε βάλει πάνω το Claro. Την εταιρεία από τη χορηγούσα από την Μηχάνη. Θα τα δούμε αυτά όλα.
Και σίγουρα θα ψάξει μετά το τέλος της σεζόνης και τώρα να αρχίσει να το ψάξει που εκεί το περιθώριο. Κάποιο τρόπο να προωθήσει καλύτερα το χάρτη, γιατί έχει μπει με πάρα πολύ αρνητικό μάτι.
Έβγαλε η FIA ολόκληρο δελτίο τύπου, το οποίο έλεγε ότι το χάλο γιατί είναι καλύτερη λύση. Έβγαλε και βίντεο χθες, δηλαδή το πιέζει και η FIA πάρα πολύ να κάνει αυτό που λέμε δημόσιες σχέσεις με το χάλο και να μην το αφήσει τόσο πολύ άσχημα στα μάτια των θεατών. Αλλά και η Liberty από τη μεριά της πόσα μπορεί να κάνει όμως. Δηλαδή.
Όσα μπορεί να κάνει, πιστεύω ότι θα τα κάνει πια. Δηλαδή, αφού είναι αυτό που ήταν. Λογικά θα είναι αναγκασμένο να μπει το χάρο άμα εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Θα εγκριθεί.
Θα εγκριθεί, ναι. Είναι αναγκασμένη η συνεδρία να το πετύχει. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλουμε το χάλο. Βγάλει τις. Θα κάνει να προωθήσει όσο μπορεί και εκείνη. Χωρίς να πούμε ότι είναι κάτι κακό ή κάτι καλό, αυτό μένει να αποδειχθεί. Πιστεύω ότι θα είναι καλό. Όχι τόσο από πλευρά τη αθλητική, απλώ η αθλητική είναι μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εγώ με σκέφτομαι ότι άμα μπορέσει να σώσει έστω και μια ζωή στα επόμενα χρόνια.
Είναι επιτυχημένο.
Θα είναι απολύτω επιτυχημένο.
Μια ζωή, μια ζωή. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κρυθεί επιτυχημένο άμα σώσει όλο τον κόσμο. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν θα συμβούν ατυχήματα σε όλου.
Ναι.
Και τέτοιου είδου ατυχήματα σε όλου. Δεν έχουμε δει ποτέ. Άλλοτε αυτό που συνέβη στον Μάσα τα τελευταία χρόνια ξανά.
Όχι, αλλά θα δούμε. Αλλά
αν φύγει ένα τροχό.
Ναι, ή αν γίνει κάτι το οποίο δεν χρειάζεται, γιατί θέλει μία να γίνει.
Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι αυτό το 2015 που πέρασε πολύ κοντά ο Αλόνσο από τον Ράικον, α πούμε. Ή ό,τι έγινε στο Σπα το 12 με τον Κλοντάρ και τον Χάμιλτον. Αυτά τα πράγματα, το χάλο, αυτά θα πάει να αποτρέψει. Δηλαδή αυτό που διαβάζουμε συνέχεια είναι. Στην περίπτωση του Μάσα δεν θα κάνει τίποτα. Ναι, γιατί η περίπτωση του Μάσα είναι τόσο one-off και δεν μπορείς να προβλέψεις για τόσο μικρά αντικείμενα. Ενώ ένα ολόκληρο μονοθέσιο, ένα τροχός είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί και είναι και πολύ πιο. Πώς το πω.
Επικίνδυνο.
Πολύ πιο επικίνδυνο.
Γιατί αν πετύχει ένα τροχός του Μάσα, δεν νομίζω ότι θα μιλήσουμε τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλήσουμε για ένα τρίκο δυστύχημα.
Ακριβώς. Ενώ τώρα, εντάξει, όχι ότι και πάλι τη γλίτωσε φτηνά. Το γεγονός ότι έχασε. Τόσο χρόνο και υπέστη τέτοιο τραυματισμό.
Και άλλαξε και την καριέρα του.
Ακριβώς, δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα. Απλά...
Δεν είναι απλά πράγματα, απλά αποφύγει.
Αλλά έζησε.
Ναι, ναι.
Έζησε. Συνεχίζει να τρέχει. Δηλαδή με ένα τροχό στο κεφάλι. Τώρα, να μιλήσουμε και λίγο ανοιχτά, δεν νομίζω ότι θα ζήσει.
Όχι,
δεν
είναι.
Γιατί το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες. Ας περάσουμε όμως πάλι στα αγωνιστικά, γιατί αυτό είναι το ζουμί ουσιαστικά. Το χάλιο θα έρθει το 18, θα έρθει η σειρά του. Για να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα στο Πέτερ Χάμιλτον και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Χάμιλτον δείχνει να έδειχνε να έχει το momentum το καλοκαίρι όλο και η Mercedes αν θες με τον Bottas να παίρνει και αυτό την νίκη, αλλά έρχεται το Hungaroring, αλλάζει όλη τη σκηνή πάλι, βάζει αλλιώς τα πράγματα σε μια άλλη σειρά και δείχνει ότι ο Πέτερ μέσα σε αυτό το στρες των 11 αγώνων είναι πολύ καλύτερος. Και...
Δεν θέλω ότι είναι πολύ καλύτερος, θέλω ότι είναι πιο σταθερός.
Ναι, το καλύτερο με την έννοια ότι ναι, ναι, πιο σταθερός, ναι, δεν το διατύπω σωστά.
Εγώ αυτό που βλέπω με βάση τη εικόνα των προηγούμενων ετών, το Χάμιλτον είναι πάντα μια πίστα η οποία μπορεί να προσφέρει ένα αποτέλεσμα τύπου αντίθετο στη ροή της, του πρωταθλήματος. Δηλαδή το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια. Από τη McLaren το 11, από την Red Bull το 14, από την Ferrari το 15. Δηλαδή, νομίζω ότι η Mercedes είχε ακόμα το momentum. Και γι' αυτό ουσιαστικά έγινε όλο αυτό που έγινε με Bottas και Hamilton στο τελευταίο γύρο. Γιατί ήξερε η Mercedes ότι οι επόμενοι αγώνες θα είναι καλύτεροι για αυτούς. Αυτό που δεν ξέρω και αυτό που θα μένει να δούμε είναι τι μπορούν να φέρουν οι ομάδες μετά την διακοπή. Δηλαδή, αν η Ferrari έρθει στο Spa και είναι εκεί ταχύτερη, σίγουρα το πράγμα έχει αλλάξει. Γιατί η Mercedes φάνηκε από περίπου από το Καναδά και μετά ότι έχει βρει ρυθμό και έχει βρει και λύσεις σε πολλούς τομείς. Ειδικά στον ρυθμό του αγώνα, γιατί τις κατοικίες πάτε λίγο
πιο. Ναι, δηλαδή.
Πριν ένα τεράστιο πλήρες προς το σύγχρονο στον Mercedes. Που άλλαξε το πρωτάθλημα τη πρώτη εκείνη την στιγμή. Συνεχίζει να την καθιέρωσε στην
κορυφή, πια.
Στην κορυφή των κατασκευαστών. Όχι στην καθιέρωση των κατασκευαστών. Η Ferrari απάντησε στο Hungaroring την οποία πιστεύει ότι βολεύει ούτω ή άλλω. Δηλαδή σχέση με τη Mercedes. Δηλαδή με την ύπεθρο που έχει χάσει δύο φορέ τα τρία χρόνια τη κυριαρχία τη. Είναι που προσφέρεται πάρα πολύ για νίκη. Στη Ferrari και δεν είπε ότι η Ferrari πιστεύω ότι είχε στοχεύσει το πρόγραμμα τη. Από εκεί και πέρα η μάχη του τίτλου ανάμεσα σε Ferrari και Hamilton είναι πιο ωραία άμα τη δει κάποιο ω μια μάχη ανάμεσα σε δύο οδηγού οι οποίοι δεν έχουν πολεμήσει ποτέ απέναντι στον άλλον.
Ναι.
Γιατί δεν ξέρουν τι να περιμένουν από τον άλλον. Ο Vettel έχει κάνει πολλέ φορέ να έχει εντυπωσιαστεί από αυτό που έχει κάνει ο Hamilton. Όπω και ο Hamilton έχει πάρα πολλέ φορέ μιλήσει με. Τρομερά λόγια για το τι είπε και ο Φέτελ. Δεν περιμένουν αυτά που θα κάνει ο άλλος. Τόσο ο Φέτελ μεταλλώσει και το Weber. Όσοι το Hamilton με τον Ρόσμπερ κυρίως και τον Μάσα, ήξεραν τι να περιμένουν, ήξεραν τι τεχνητές είναι τα σημεία του άλλου οδηγού. Αυτό δεν υπάρχει τώρα.
Τώρα αυτά νερά.
Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Φέτερ και ο Χάμιλτον είναι καλύτεροι φέτος από ό,τι ήταν στα επιμέρους πρωταθλήματά τους. Είναι πιο. Δίνουν περισσότερα στην πίστα από ό,τι ήταν τότε.
Ακριβώς.
Χωρίς να σημαίνει ότι λειτουργούν καλύτερα. Κάνουν περισσότερα, κάνουν μεγαλύτερες κινήσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Χάμιλτον είναι καλύτερος και τα δύο τελευταία του πρωταθλήματα φέτος. Είναι πολύ πιο γρήγορος. Όταν είναι γρήγορος, είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι ήταν παλιά. Και δεν απειλείται τόσο πολύ. Δηλαδή, στο Silverstone ή στο Καναδά, σε πίστες που του ταιριάζουν και σε πίστες που μπήκε ρυθμό, πραγματικά δεν σταματήκαν.
Ναι, δεν υπήρχε τίποτα.
Ο Φέτελ, απ' την άλλη, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι η εξαίρεση στο Μονακό ήταν η εξαίρεση. Δεν ήταν πάντα χωρίς αμφισβήτηση ο πιο γρήγορος οδηγός. Δηλαδή να πεις ότι αν δεν ήταν κάτι, ο Φέτελ θα ήταν και πάλι πιο γρήγορος. Ίσως επειδή έγιναν οι συγκυρίες έτσι, ίσως επειδή η στρατηγική του δεν ήταν πάντα καλύτερη, ίσως γιατί έγιναν κάτι μπροστά από εκείνο στο Χαντερόνι που σου τις καστράβωσε.
Ναι, ήταν πρόβλημα υδραυλικό με το Park Saving.
Αυτό δεν μπορώ να πει πάρα πολλά. Ο Φέτελ έχει πάρει σίγουρα, είναι πολύ καλύτερος και πολύ πιο σταθερός. Όταν οι αγώνες δεν πάνε καλά για την Ferrari, έχει πάρει δύο παραπάνω βάθρα, τα οποία είναι ουσιαστικά η διαφορά που έχουν μεταξύ τους. Ο Χάμιλτον σίγουρα θα ήθελε να είναι καλύτερος, να μην έχει γίνει στο Μονακό, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν ήταν αρκετά κοντά σε εκείνο το σημείο και οι βαθμοί που έχασε, που νομίζω ήταν σημαντικό οι βαθμοί που έχασε στο Μονακό, είναι πρακτικά και διαφορά του προβλήματος που μπορεί να εξηγηθεί και έτσι. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι με 14 βαθμούς και 9 αγώνες, κάθε πρόβλεψη είναι ανούσια.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά.
Πέφτεις έξω πολύ εύκολα.
Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο σε έναν αγώνα που θα έχει κάποια ατυχία ο Φέτελ, θα χτυπήσει την κίνηση ή θα κάνει λάθος κατακτήριες ή ο Χάμιλτον θα πέσει σε κίνηση ή θα γίνει κάτι. Νομίζω ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος και αφού περάσουμε από τη Σουζούκα ίσως, που είναι πάντα ένα σημείο το οποίο αλλάζει χρονιά και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σοβαρή πρόβλεψη.
Είναι περισσότερο μια εικασία ή μια πρόβλεψη με δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα,
ναι.
Αλλά μεσολαβούν 4 εβδομάδες που οι ομάδες εκτός από ξεκούραση θα κάνουν και δουλειά.
Ναι.
Και θα δουλέψουν για το δεύτερο μισό της σεζόν.
2 εβδομάδες από αυτές.
Ναι, ναι. Δηλαδή θα κάτσουν 2 εβδομάδες, αλλά έχουν άλλες 14 μέρες μέσα στις οποίες πάνω θα δουλέψουν πάνω σε ό,τι θα πρέπει να φέρουν από το Βέλγιο και μετά. Δηλαδή, το Βέλγιο είναι 25 με 27 Αυγούστου και μέχρι τότε οι ομάδες θα ξέρουν τι έχουν να κάνουν μέχρι και τη Σουζούκα. Αυτό δεν είναι απλό, αν το σκεφτούμε μέσα 14 μέρες. Και όπως είπαμε και πριν, μιλάμε για πίστες πολύ διαφορετικές η μία με την άλλη. Οπότε, ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είναι πολύ εύκολο. Και επειδή πλέον δεν μιλάμε για τη μάχη μιας ομάδας μεταξύ των δύο οδηγών της, αλλά μεταξύ δύο ομάδων, η Ferrari πια μπορεί να βελτιώνει το μονοθέσιό της όχι με στόχο των κατασκευαστών, αλλά με στόχο των οδηγών. Να δώσει ένα καλό μονοθέσιο στον Φέτερ, να πιέσει και να περάσει και να παραμείνει μπροστά στον Χάμιλτον. Βέβαια, αυτό που ήθελα να πω, βασικά αυτό που λέμε καμιά φορά για τα στατιστικά και τις προλήψεις, είναι ότι π.χ. ο νικητής του Ουγγρικού Grand Prix έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Οπότε έχει βρεθεί μπροστά ο Φέτελ, σε πρωτάθλημα το παίρνει. Αλλά αν τα σκεφτούμε αυτά τα στατιστικά, ναι, αν τα σκεφτούμε αυτά τα facts, είναι λίγο αστεία, γιατί ο Φέτελ έχει προηγηθεί σε όσα πρωτάθληματα έχει πάρει εκ των πραγμάτων. Τι να κάνουμε. 4 φορές έχει προηγηθεί, 4 φορές έχει πάρει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά αυτά τα πράγματα πλέον φέτος μοιάζουν να μην σημαίνουν πολλά. Μοιάζουν να μην έχουν σημασία. Τα στατιστικά είναι για να σπάνε πάρα πολύ εύκολα πια και αυτό είναι καλό και κακό. Το 91 του Σουμάχερ μπορεί να μην σπάσει σε αυτή τη γενιά. Μπορεί να σπάσει την επόμενη. Ωραία. Και αν σπάσει, θα γίνει, θα αλλάξει κάτι. Οπότε φέτος, πέρα από όλα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα, το γεγονός ότι είναι πιο κλειστά όλα, το γεγονός ότι έχουμε πιο μεγάλη ανταγωνιστικότητα, το ότι δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει πραγματικά, έχουμε και το στοιχείο του ότι και να σπάσουν τα ρεκόρ, τι συμβαίνει δεν πειράζει, δεν έγινε γιγάπη. Ο Χάμιλτον και ο Φέτελ περνάνε παλιότερους οδηγούς με άνεση στα στατιστικά πια. Ο Χάμιλτον είναι μια πόλη από τον Έσο Παρίσι, τον Σουμάχερ και δύο από τον Περάσκι, που προφανώς θα το κάνει και φέτος. Δεν βλέπω το λόγο να το κάνει. Έχουμε 9 αγώνες και η Mercedes είναι ικανή για πόλη, σαφέστατα. Ο Φέτελ είναι πολύ κοντά στο να πλησιάσει τον Χάμιλτον σιγά σιγά για αυτές τις νίκες. Οπότε, για ποιο λόγο να το συζητάμε, ή να περάσει και τον Πρόθ, βέβαια, πρώτα. Για ποιο λόγο το συζητάμε. Και είναι το καλό με τον Φέτελ και τον Χάμιλτον φέτος, ότι δεν είναι κακοί. Δεν είναι απλά στη μέρα τους. Ο Χάμιλτον το 11 ήταν κακός, ο Φέτελ το 14 ήταν κακός. Φέτος δεν είναι κανείς από το κακός σε έναν αγώνα.
Δεν έχουμε δει κάποιον αγώνα να είναι
μπράβο,
κακός.
Κακό.
Να πεις ότι είτε απλά είσαι σε εκτός ρυθμού, είσαι σε...
Το μονοθέσιο.
Το μονοθέσιο να έρθει και ναι. Τι πράγματα, ή βρέθηκε πιο πίσω. Όπως ο Φέτελ στην Βρετανία ή ο Χάμιλτον στο Μονακό από αποτυχίες. Δεν έχουμε δει αυτό. Φέτος πιστεύω ότι είναι πιο μεστές τις χρονιές και των δύο. Είναι η χρονιά που εδραιώνει τη μάχη μετά την από την ένα σημείο και μετά η καλύτερη οδηγία ήταν σίγουρα ο Χάμιλτον και ο Φέτελ. Ειδικά μετά την πτωτική πορεία του Αλόνσο. Όχι την πορεία του Αλόνσο πτωτικά ως απόδοση, αλλά ως απόδοση μοναθεσίων που οδηγούσε. Νομίζω ότι η μεγάλη κόντρα της Φόρμουλα είναι αυτή πια. Σίγουρα θα θέλαμε να είναι και κάποιο άλλο οδηγό. Συμφωνώ σημαίνει ότι δεν θα είναι στο μέλλον.
Ναι.
Δεν είναι κάποιο Ρικάρδο ή κάποιο Verstappen ή ακόμα και ο Αλόνσο.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε από του δύο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 100%. Και είναι και δύο οδηγοί οι οποίοι συνήθω τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει από αυτό το σημείο και μετά δίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή αρχίζουν και επιτακεδίνουν και φτάνουν σε ένα σημείο το οποίο κυριαρχούν. Αυτό πιστεύω ότι δεν θα γίνει, αλλά έχει τα πόντα να μα δώσει μια εκπληκτική μάχη. Μια μάχη που θα κρυφθεί, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, στον τελευταίο αγώνα. Άμα δεν γίνει κάτι απίστευτο, κάτι.
Ναι, πιο πραγματικό.
Κάτι το οποίο.
Κάτι στην Μαλαισία του 16, ας
πούμε. Ναι, να θέσει τόσο πολύ στο όμιλο, συγγνώμη, σε έναν λίγο. Αυτό έχει και τι προεκτάσει του και στι πιο πίσω θέσει, πιστεύω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν ο Χάμιλτον δεν είναι σε εκθέσει. Ή ο Φέτελ δεν είναι σε θέση να πάρουν το τίτλο άμεσα, μπορεί να βάλει και τον πρώτο στη μέχρι του τίτλου. Ένα κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί. Νομίζω ότι στη μέχρι του έχουν πολύ σκεφτεί ακόμα.
Ο τον Μπότα έχει πολύ σκεφτεί ακόμα.
Ναι. Αλλά η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι αρκετή, αλλά είναι πρακτικά ένα αγώνα ο οποίο μπορεί να γίνει μια ανατροπή, να καταλήξει και οι δύο, α πούμε, και οπότε να
κερδίσει. Απλά πώ να το σχεδιάσουμε. Γιατί ο Μπότα δεν μπαίνει τόσο πολύ στη συζήτηση, αν όχι καθόλου. Είναι γιατί δεν ξέρουμε αν μπει στη μάχη πώς θα αντιδράσει η Mercedes.
Ναι.
Τι θα κάνει η Mercedes.
Ο Μπότας είναι 33 βαθμούς πίσω από τον Φέτελ.
Ωραία. Εγώ σου λέω το εξής. Αν βρεθεί ο Μπότας τόσο κοντά στον Χάμιλτον που μπορεί να τον περάσει και χωρίς συγκυρίες. Συμβεί κάτι, κλείσει η διαφορά. Μετά ο Μπότας θα έχει το ελεύθερο του Mercedes να παλέψει τον Χάμιλτον και κατ' επέκταση τον Φέτελ.
Αν δουν στη Mercedes ότι ο Μπότας μπορεί να διεκδικήσει το πτάσμα με αξιώσεις, νομίζω δεν θα είναι να κατέχουν πολύ στη μάχη.
Ναι, δεν θα θέλουν να.
Δεν νομίζω ότι. Έχουν. Μετά από αυτά που γίνεται στην Ουγγαρία, τα πράγματα είναι λίγο πιο ανοιχτά. Δηλαδή, η Mercedes έχει κάνει παιχνίδι και φυσικά έχουν παράλληλα πάρα πολύ καλά στον τομέα. Έχει πάρει ένα οδηγό που προέρχεται και δεύτερο και που δώσει εξαιρετικά. Έχει πάρει δύο νίκες, οι οποίες είναι σπουδαίες και οι δύο. Έχει πάρει δύο πόλεις που είναι αρκετά εντυπωσιακές. Έχει κερδίσει το τρίτο μέρος από τους αγώνες. Έχει πάρει μπάθρα. Δεν περίμενε νομίζω ούτε στις αρχές να είναι τόσο προοδευτικός με βάση και την εικόνα και τον πρώτο αγώνα. Από εκεί πέρα, όλοι όσοι έχουν την δυνατότητα να πάρουν πρωτάθλημα σε μια ομάδα, ο Ντιάνο Ρέγκον είχε κάνει καλύτερο ξεκίνημα, δεν είχε κάποιες ατυχίες και ήταν κοντά στη μέση του τίτλου. Πιστεύω ότι δεν θα γινόταν αυτό που έγινε στο Μονακό ή στην Ουγγαρία. Αυτό αντίστοιχα γίνεται με τον Μπότα φέτος. Έχει πάρει τις ευκαιρίες που θα λογούν και αυτό επιτρέπει στην ομάδα να είναι λίγο πιο ελαστική μαζί του. Αυτό που γίνεται στην Ουγγαρία. Δεν ο Μπότα δεν είχε πάρει νίκη ή είχε πάρει μια νίκη και δεν είχε ανέβει τόσο βάθο και ήταν πολύ το πίσω. Αυτό που έγινε στην Ουγγαρία θα ήταν κάτι λογικό.
Και δεν θα
γίνεται η αλλαγή στο τέλος.
Ακριβώς. Και το γεγονός ότι έγινε η αλλαγή δείχνει και το κλίμα στη Mercedes που πλέον είναι όχι ίσο με την έννοια ότι ο Μπότας και ο Χάμιλτον αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ο ένας είναι δύο φορές πρωταθλητής με την ομάδα και ο άλλος μέσα στον 11ο αγώνα του. Αλλά ότι όταν πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες, τηρούνται. Και είναι κάτι το οποίο, επειδή βλέπαμε και μαζί τον αγώνα, λέμε δεν θα το βλέπαμε καμία άλλη ομάδα. Και η Mercedes έχει καταφέρει, παρά την συζήτηση και την κουβέντα γύρω από το πώς διαχειρίζεται τους οδηγούς της και όσον αφορά τον Ρόσμπεργκ με τον Χάμιλτον και τώρα όσον αφορά τον Μπότας με τον Χάμιλτον πάλι, στην Ουγγαρία κατάφερε να, χωρίς να αναγκάσει τον Χάμιλτον, να κάνει τον Χάμιλτον να κάνει στην άκρη και να δώσει την θέση στον Μπότας. Και είναι τρεις βαθμοί που έχουμε δει πρωτάθλημα να κρίνεται για τρεις βαθμούς.
Ναι, και μπορεί να κρίνει και το πρωτάθλημα, δεν πιστεύω ότι θα τα κρίνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο κλειστά τα πράγματα που τρεις βαθμούς να χάσει ο Φέτελ στα ίδια θα είναι. Οπότε.
Θα του χάσει κάπου, δηλαδή ναι. Είναι στατιστικό σίγουρο.
Οπότε είναι τρεις βαθμοί, δεν είναι ότι του έδωσε νίκη.
Δεν είναι
7 βαθμοί. Είναι τρεις βαθμοί και λογικά θα του ξαναπάρει πίσω. Και μπορεί να του πάρει πίσω και τον ίδιο τον Μπότας.
Ναι.
Αν χρειαστεί.
Ναι.
Αν βρίσκονται πάλι σε αυτή τη θέση που μπορεί κάποιος να δώσει βαθμό στον άλλον, βασικά μπορεί ο Μπότας να δώσει βαθμό στον Χάμιλτον, το κάνει.
Αυτό που δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει είναι να ξαναδώσει ο Χάμιλτον ένα βαθμό στον Μπότας.
Όχι, όχι.
Δηλαδή θα μου είναι πολύ δύσκολο να το αυτό και δεύτερη παραδοχή.
Μία φορά είναι για τίτλο ο Χάμιλτον, το θεωρώ όχι απίθανο. Θα ήταν και χαζό εμπολί σε αυτόν τον Χάμιλτον να κάνει τον καλό Σαμαρίτη τη στιγμή που παλεύει για τον τίτλο και οι διαφορές είναι τόσο κλειστές.
Ναι, συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι. Και είναι αυτή η ζήτηση με τα τιμάτια που υπάρχει διαφωνικά στο πρόγραμμα. Το κατά πόσο θεωρούνται καλά ή κακά ή όχι, το οποίο είναι αδιάφορο εντελώς.
Εντάξει, όχι απαραίτητα διάφορο. Καμιά φορά πρέπει να γίνει μια κουβέντα και να μπαίνουν κάποια πράγματα σε μια σειρά.
Ναι, συμφωνούμε, δεν λέω κάτι. Απλώς δεν έχει μεγάλο νόημα.
Γιατί τα Μόρδερς δεν είναι κάτι ανύπαρκτο και δεν είναι και κάτι παράνομο πια. Οπότε, γιατί να το ενοχοποιούμε τόσο. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα και μπορούμε σίγουρα να την κάνουμε. Αλλά ας περάσουμε σε έναν οδηγό ή σε μια ομάδα, αν θες, που δεν βρίσκεται εκεί που του ή της αξίζει. Και στην Ουγγαρία μας έδειξε τι αξίζει, όντως. Μάλλον μας το ξανά έδειξε, γιατί το έχει κάνει πολλές φορές. Φερνάντο Αλόνσο λοιπόν με τη McLaren έχει καταφέρει να κάνει τον ταχύτερο γύρο, τον πρώτο του μέσα χρονιά φυσικά, ίσως και τον τελευταίο, να πάρει μια έκτη θέση, να έχει δώσει μάχη με θεωρητικά καλύτερο κινητήρα, όχι καλύτερο μονοθέσιο, καλύτερο κινητήρα.
Και να έχει κερδίσει τα ίσια.
Και να έχει κερδίσει τα ίσια.
Και πάρα πολύ εντυπωσιακά, γιατί το πρώτο πέρασμα τη χρονιά.
Ακριβώς.
Σίγουρα ένα τέτοιο ψήφι.
Μέχρι να κάνει ένα καλύτερο Verstappen και να πάρει πάλι το άξιο οδηγία.
Για πέμπτη φορά.
Ναι.
Όχι, να σου πω. Το Χαγκαρό είναι μια πίστα που ο Αλόνσο πάει διαφορετικά πολύ καλά.
Πρώτη του νίκη.
Πρώτη του νίκη, πρώτη του πόλ, πρώτα πολλά.
Έχει καταφέρει πολλά πράγματα.
Ναι. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση στον Αλόνσο όταν έχει την ψυχολογία ότι έχει καλό μονοθέσιο και ότι δεν υπολείπεται κάπου από τους άλλους, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στους αγώνες και στις κατακτήριες. Η McLaren στην Ουγγαρία ήξερε ότι ήταν το τέταρτο καλύτερο μονοθέσιο. Δηλαδή πάλι ουσιαστικά με τη Renault. Η πολύ καλή υπόδοση της Sainz σε έναν ακόμα αγώνα φέτος έκανε ουσιαστικά ανέβασε αυτό που λέγαμε πριν. Ότι ο Αλόνσο ακόμα και αν βρεθεί απέναντι σε κάτι πολύ δύσκολο για εκείνο, γιατί σαν να κάνει μια εκπληκτική κίνηση και μπροστά. Νομίζω ότι του έδωσε κίνητρο και του έδωσε κίνητρο να κάνει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ο ταχύτερος γύρος που έκανε δείχνει ότι η McLaren βελτιώνεται. Δηλαδή και άλλες φορές η McLaren έπαιρνε βαθμούς. Ακόμα και ξύπνησε από στην Ουγγαρία.
Και πέρυσι έκτος έρθει στην Ουγγαρία.
Και πέρυσι, ναι, και πήρε και πήγε και πάρα πολύ καλά στο Λος Άντζελες. Δεν έκανε ποτέ, δεν διεκδίκησε ποτέ να κάνει ταχύτερο γύρο. Και εγώ έκανε και τη δόση ότι οι τρεις πρώτοι ήταν κολλημένοι.
Οπότε δεν είχε κανείς τον αέρα
να κάνει. Είχε κανείς τον αέρα να κάνει κάτι. Αλλά ούτε ο Verstappen που ήταν σε ελεύθερο αέρα, ούτε ο Bottas που θεωρητικά μπορούσε να κινηθούν πιο γρήγορα, έκαναν κάτι πολύ καλύτερο. Αυτό δεν είναι κίνδυνο στην Ουγγαρία, είναι κίνδυνο στην Αλόνσο. Και δίνει και ένα μήνυμα στη Honda ότι με έναν δυνατό κινητήρα, με έναν καλύτερο κινητήρα, με έναν πιο σταθερό και αξιόπιστο κινητήρα, θα μπορέσει να διεκδικήσει βάθρα και νίκες που τρέχουν στο
χώρο. Η McLaren έχει τη βάση.
Η McLaren έχει τη βάση, έχει το μονοθέσιο αυτή τη στιγμή που έχει που το μονοθέσιο παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Δείξε ότι έχει το σασί και τη δυναμική να κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι πλέον, δηλαδή, ουσιαστικά έδωσε τα χέρια στη Honda. Ουσιαστικά μου αυτή το deadline μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εγώ το βλέπω το deadline μέχρι τη Μόντζα. Μα στη Μόντζα είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόταση και πάλι. Νομίζω ότι εκεί θα είναι το τελικό χτύπημα.
Εκεί η Honda θα πρέπει να πει αντίο.
Ναι, ναι. Σίγουρα θα δώσει μια ευκαιρία στο SPA, ίσως με να φορτώσει κινητήρες και πάλι.
Ναι, σίγουρα.
Γενικά με στη Μόντζα να μην είναι. Δεν λέω να είναι πολύ γρήγορη, αλλά να είναι αξιόπιστη. Να δώσει την ευκαιρία στον Αλόνσο και στον Παντζόλ.
Να μπουν πάλι
να μπουν στους βαθμούς ή να διεκδικήσουν τουλάχιστον την πίσω του αυτού και να είναι αρκετά ανταγωνιστική.
Και να μην εγκαταλείψουν, δηλαδή το πιο απλό, α πούμε. Πλέον να φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην υπάρχει ένα DNF και το θεωρούν επιτυχία.
Ναι, είπαν ότι η Ουγγαρία ήταν ένα πρώτο αγώνα που δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την κινητή που δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Που δεν λέει πολλά για την Ουγγαρία ούτω ή άλλω σε ένα αγώνα. Είναι μια πίστα η οποία
δεν ταλαιπωρεί τον κινητήρα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη.
Ο Φέτελ δεν χρησιμοποιεί τον κινητήρα από την Κίνα, νομίζω.
Ναι, ναι. Χρησιμοποιεί έναν κινητήρα πιο παλιό.
Ναι, ναι, δηλαδή.
αλλά απ' την άλλη είναι ένα θετικό βήμα. Δηλαδή και πέρυσι στην Ουγγαρία είχαν προβληματάκια.
Ναι.
Που ήταν πολύ καλύτερο ο κινητήρα και πολύ καλύτερο το μονοθέσιο τη Μακαράβα. Δηλαδή, σε βλέπουμε αυτέ σιγά σιγά αυτή την βελτίωση που υπάρχει. Και είναι καλό να τη βλέπουμε και είναι καλό να βλέπουμε με τη McLaren να ανεβαίνει. Νομίζω ότι αν ο Αλόνσο, που για μένα πιστεύω ότι κάνει μια εκπληκτική χρονιά, όχι από πλευρά δυναμική και από πλευρά απόδοση, αλλά από πλευρά ψυχραιμία και σταθερότητα. Δηλαδή, ακόμα και σε αγώνες που υποτίθεται ότι η McLaren είναι κακή, η Honda είναι κακή. Ο Αλόνσο είναι δέκατος, μπορεί να μπει στο Q3 και διεκδικεί κάτι. Το οποίο για μένα είναι απίστευτο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε πάντα με τους τιμές του Αλόνσο είναι ότι υποβαθμίζει αρκετά. Πιστεύω ότι η εικόνα, η πραγματική εικόνα της McLaren είναι στη μονοθέσια του Βαντζόλ. Που είναι εξαιρετικό, είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, δεν έχει κάνει κάποιο χοντρό λάθος για οδηγό την πρώτη του μεγάλη χρονιά. Σίγουρα έχει κάνει λαθάκια εδώ και εκεί, στο Μονακό, α πούμε, παράδειγμα.
Ή στην Ισπανία.
Ή στην Ισπανία, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό για ρούκι, ίσως. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι, η εικόνα της McLaren επιτρέπει στον Βαντζόλ πια να μπει καθώς στους βαθμούς, έτσι. Δηλαδή, δεν θα γινόταν κάτι διαφορετικό αν ο Βαντζόλ δεν έπαιρνε στους βαθμούς. Ίσως ένας πρώτος δεν θα ακούσει στη McLaren, αλλά αυτός ένας πρώτος δείχνει ότι μπορούμε κάτι παραπάνω, γιατί και με λάθος θα πει στο πέτσι, δηλαδή θα ήταν 8ος.
Ναι, ναι, θα ήταν πιο ψηλά ακριβώς.
McLaren βελτιώνεται, σίγουρα. Θα βελτιωθεί κι άλλο, πιστεύω εγώ. Νομίζω δεν μπορεί να γίνει χειρότερη του χρόνου.
Από αυτό που είναι τώρα,
αυτό που είναι
τώρα. Λίγο δύσκολο, αλλά.
Με όποιον κινητήρα και αν είναι. Και εγώ πιστεύω ότι τελικά θα βγουν στη Honda.
Το τελικό σενάριο είναι αυτό, γιατί.
Γιατί έχει δείξει και καλύτερα σημάδια η Honda, ίσως κυρίως αυτό. Δηλαδή αν ήταν πάλι άσχημα και δεν πήγαινε καλά ούτε στην Ουγγαρία, θα ήταν σίγουρα μια μεγάλη κοιλίδα. Πήγε καλά στην Ουγγαρία, θα παλέψει να κάνει κάτι. Νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει κάτι. Και σίγουρα το τι θα μπορέσει να κάνει η Honda είναι άμεσα συνδεδεμένο με το τι θα γίνει στη Φόρμουλα 1 το επόμενο χρόνο. Αν η Honda βρει και πάρει και βρει επεισόδιο μισό λεπτό, επεισόδιο στο άλλο σε επόμενου αγώνε. Και μακάρι να βρει άλλα λίγα δέκατα που μπορεί να βρει αεροδυναμικά και μπει ουσιαστικά στι μάχε με τη Red Bull και αρχίσει και πλησιάζει και τα βάθρα, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο για το ίδιο το σπορ. Θα έχει πάρα πολλού φίλου ρόλου. Αλόνσο το ίδιο. Σίγουρα θέλουμε να δούμε τη McLaren πολύ ψηλά. Σίγουρα θέλουμε να δούμε και την Αλόνσο πολύ ψηλά. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά ακόμα νομίζω.
Το θετικό είναι ότι ο Αλόνσο θα μείνει του χρόνου το πιθανότερο.
Ναι, όχι.
Δεν υπάρχει η πιθανότητα να φύγει και ακόμα και η Honda να μην είναι εδώ. Ο Αλόνσο δεν έχει πρόθεση να φύγει ακόμα. Το γεγονός ότι είναι ακόμα σε θέση να κάνει ταχύτερο γύρο. Και δεν έχει χάσει γραμμάριο από το ταλέντο του.
Yeah.
Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Αλόνσο μπορεί να κάνει ακόμα δύο full σεζόν. Απλά αυτές οι δύο full σεζόν θα πρέπει να είναι σεζόν τις οποίες θα είναι σε θέση να διεκδικεί όχι απλά βάθρα, νίκες.
Yeah.
Και ακόμα κι αν δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να είναι στη θέση να πάρει δύο νίκες μέσα στη χρονιά, να κλείσει την καριέρα του, να ξεκολλήσει από αυτό το τέλμα. Είναι πολλά τα χρόνια που ο Αλόνσο λείπει από τα βάθρα, πόσο μάλλον από τις νίκες. Οπότε για Αλόνσο όλη αυτή η εικόνα είναι λίγο πιο αποκαρδιωτική και από την εικόνα που είχε ο Σουμάχερ όταν γύρισε. Ο Σουμάχερ γύρισε 40 χρονών. Ο Σουμάχερ γύρισε φτασμένος. 7 τίτλοι, 91 νίκες. Δεν είχε να αποδείξει τίποτα. Και πήρε και βάθρο. Δηλαδή, και πήρε και πόβλο, ας πούμε, που εντάξει, λόγω ποινή δεν εκείνησε από εκεί, αλλά θέλω να πω. Οπότε, ο Αλόνσο είναι σίγουρα το μεγαλύτερο κρίμα στη Φόρμουλα 1, ίσως διαχρονικά. Το μεγαλύτερο κρίμα. Γιατί μπορεί να ήταν ο Σένα το μεγαλύτερο κρίμα αν ζούσε και η Williams δεν ήταν τόσο καλή το 1994. Αλλά το μεγαλύτερο κρίμα πια είναι ο Αλόνσο. Και είναι κρίμα και για την ίδια τη Honda που έχει ζήσει πολύ ένοχες στιγμές, και όχι μόνο με τη McLaren, γενικά σαν κατασκευαστής στη Φόρμουλα 1 δεν είναι καθόλου αποτυχημένος, κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί και η ίδια η Honda για την ισορροπημία της. Δεν θέλει να φύγει ξανά κυνηγημένη όπως έφυγε το 8. Θέλει να φύγει, αν φύγει, με ψηλά το κεφάλι. Αλλά θα αποφύγει τελείως την αποχώρηση. Άλλο φλέγον ζήτημα. Νομίζω το θέμα του Κούμπιτσα είναι το μεγαλύτερο του καλοκαιριού, εκτός πίστας τουλάχιστον.
Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, πώς πω, το μεγαλύτερη ιστορία της Φόρμουλα 1 μετά τα τελευταία 5-6 χρόνια.
Ναι.
Σίγουρα αυτή την δεκαετία. Σχετικά με την επιστροφή του Σουμάχερ. Μάλλον ίσως με σίγουρα με την επιστροφή του Σουμάχερ. Ο Κούμπιτς ήταν ένας οδηγός πάρα πολύ άτυχος. Αυτά που έκανε πριν φύγει, πριν πάθει το ατύχημα και πριν εγκαταλείψει την ενεργό δράση ήταν τρομερά για έναν οδηγό. Δηλαδή να διεκδικούσε πρωτάθλημα με την BMW, έπαιρνε βάθρα με τη Renault 10. Σίγουρα ετοιμαζόταν με βάση την απόδοση του Hyper και του Petrov 11, ο Κούμπιτς δεν ήταν σε θέση να διεκδικεί νίκες, όπως φαίνεται και από τις δοκιμές. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα χαμένα ταλέντα της Φόρμουλα 1, αλλά είναι πάρα πολύ καλό ότι ένα επιτέλους τέτοιο χαμένο ταλέντα έχει την ευκαιρία να ξαναμπεί στον χώρο. Η χρονιά που έκανε ήταν αρκετά καλή για άνθρωπο που δεν έχει οδηγήσει με θέση ο Φόρμουλα 1 το 2011, ενώ με θέση ο σύγχρονο.
Ναι, ναι, και σε κανονικές συνθήκες.
Σε συνθήκες και σε πίστα και με πρόγραμμα πάντως. Οριοθετεί κάπως, ίσως αν πες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε με τον Κουμπίτσα, παρότι δεν είναι ακόμα έτοιμο, αν και δεν είναι ακόμα έτοιμο για πολλή επιστροφή και τέτοια δράση, είναι λίγο πιο αργό από τον Πάλμερ στι καταρχέ δοκιμέ με πιο γρήγορο λιγόμα. Σίγουρα στοιχειοθετεί τι βάσει για μια επιστροφή του από του χρόνου. Δηλαδή θέλει σίγουρα και άλλο τεστ, θέλει σίγουρα και άλλη.
Έχει τεστ από το Βουντάβι, να πούμε, ναι, επίσημο.
Ναι, ναι. Θέλει ίσως και κάποιο ιδιωτικό τεστ και με τον προσωμιωτή. Να πάρει ώρες, αν θέλει να επιστρέψει, που θα θέλει να επιστρέψει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα, εγώ αν ήμουν ο Πάλμερ, βλέποντας την απόδοση του Κουμπίτσα, θα ήμουν λίγο ανακουφισμένος, τουλάχιστον για φέτος. Γιατί δεν είναι ακόμα σε θέση να ανταγωνιστεί και δεν μπορούμε να το δούμε και ακόμα και σε αγώνα. Ίσως θα ήταν πολύ πιο σωστό να μπει για κάποιους αγώνες στη Φόρμουλα 2 για να κάνει αγώνες.
Ναι, θα μπορούσε. Αλλά ίσως πάρει μια πολύ περίεργη εικόνα με την Downs. Αλλά θα ήταν πολύ περίεργο μετά γιατί θα είχαν την αίσθηση του μονοθέσιου Φόρμουλα 1. Ναι, απλά θα κέρδιζε την αίσθηση του αγώνα.
Για να μπορέσει να επιστρέψει πιο ομαλά στους αγώνες. Ναι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να επιστρέψει. Άλλο να οδηγήσει ένα μονοθέσιο 120 γύρους
όσο
εξωφρενικό και να το δούμε για να το οδηγήσει και πριν το 6 χρόνια. Αλλά είναι άλλο να το οδηγήσει μόνο σου και άλλο να οδηγήσει αγώνες.
Με στρατηγική, με μάχες.
Ναι, ακόμα και από την εκκίνηση,
ναι, ναι, ναι.
Πιο βασικό αν θες.
Απλά, ξέρεις τι, είναι ότι πλέον η Φόρμουλα 1 και η Φόρμουλα 2 έχουν τεράστιες διαφορές σε όλα αυτά, πέρα από τα ελαστικά, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ διαφορετικά.
Συμφωνώ με. Δεν οπότε τίποτα σε αυτό. Εγώ το λέω πιο πολύ για προπόνηση για τις
ψηφίες. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Ίσως σε κάποιο άλλο σπόρο, ίσως και σε κάποια Φόρμουλα Ρενό, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Δεν θα μου κάνει τίποτα να το λέω το τέλο τη χρονιά. Νομίζω θέλει τέτοια. Η επιστροφή στη δράση δεν είναι μόνο η επιστροφή με γρήγορο σε ένα μονοθέσιο. Με δύο οδηγού είναι πολύ γρήγορο σε ένα μονοθέσιο. Και όταν μπουν σε ένα πρόγραμμα ομάδα μέσα στη οδηγική, σε έναν αγώνα, να κάνουν λάθη. Έχουμε δει μεγάλου οδηγού να κάνουν αυτό. Έχουμε δει και οδηγού οι οποίοι του περιμέναμε πάρα πολύ Καινούργια
έγινε μπαστ, ναι.
Ένας από αυτούς ακόμα μπορεί να θεωρηθεί και ο Πάλμερ, ας πούμε. Δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Ο Πάλμερ είναι ένας ειδικός που έχει ρυθμό. Δηλαδή, μπορεί να είναι κακός σε σχέση με τον teammate του ή σε σχέση με άλλους
ειδικούς. Αλλά δεν είναι επικίνδυνος, δεν κάνει λάθη.
Δεν κάνει εύκολα λάθη. Ναι, δεν είναι, απλά δεν είναι τόσο γρήγορος. Ας πούμε, ο Κουβιέτ είναι πάρα πολύ γρήγορος ειδικός. Αλλά είναι αρκετά επιρρεπή σε λάθη. Πώς δεν πούμε ότι είναι κακός ο ειδικός.
Είναι επικίνδυνο.
Ναι, δεν έχει χάσει τον ρυθμό του και προσπαθεί να κάνει πράγματα που είναι έξω από αυτόν. Μίσης αν θες. Το ίδιο έγινε και με τον Μαρντονάντο κατά του χρόνου. Ενώ ξεκίνησε αρκετά δυνατά, μετά από κάποιο σημείο έχασε τον ρυθμό του και ήταν απλά κίνδυνο στις πίστες. Ή κάτι τέτοιο που μπορούσε να δει κάποιο για τον Μπεριστίνο Φερστάπεν. Ναι. Θέλοντας, έχοντας εντυπωσιάσει, έχοντας κάνει πάρα πολύ θετικά πράγματα στην
Ελλάδα. Υπερέβαλε.
Άρχισε να υπερβάλλει και να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Το οποίο δεν γίνεται. Και το βλέπουμε, αν μπορούμε να το δούμε αυτό ακόμα και σε μεγάλους ειδικούς όπως το Χάμιλτον και το Φέτελ. Ο Φέτελ, ας πούμε, στο Αζερβαϊτζάν έχασε τον έλεγχό του.
Χωρίς λόγο, χωρίς καμία.
Χωρίς να γίνει τίποτα. Ο λόγος που έγινε ήταν πολύ παιδικός, ας πούμε.
Για να πας δίπλα και να χτυπήσεις τον
άλλον. Ναι. Δεν ήταν. Έχασε την.
Την
ψυχραιμία του. Δεν βλέπουμε ακόμα και σε μεγάλους οδηγούς. Και γι' αυτό είναι ποιο είναι ο οδηγό ο οποίος μπορεί στο τέλος αγώνα να το ξαναβρει. Έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι σε κάποιον αγωνιστικό ρυθμό. Για έναν οδηγό ο οποίος δεν έχει οδηγήσει σε αγώνα.
Ναι.
Πολύ μεγάλη διαφορά να οδηγήσει.
Σε ένα ράλι.
Σε ένα ράλι. Ή σε χώρους αυτοκινήτων. Νομίζω ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή την οποία δεν είναι τόσο δύσκολο όμως την υπερβεί ο Κουμπίτσα. Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι OK, να είναι αρκετά γρήγορο, που ήταν αρκετά γρήγορο, ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Και πριν και μετά την αγώνα. Σίγουρα θα χρειαστεί ειδική θεραπεία, ειδικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χέρι για να βγάλει και γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ξεχωριστό. Αλλά ναι, δεν μπορώ να δω κάποιον λόγο που μπορεί να τον κρατήσει έκτος φορμένα το 2018.
Ναι, μόνο αν ο Πάλμερ ξαφνικά γίνει ίδια με το Χούλκενμπεργκ. Ίδια απόδοση με το Χούλκενμπεργκ. Ίδια
που αυτό είναι πιο εύκολο να πέσει ο Χούλκενμπεργκ παρά να
είναι ο Πάλμερ. Και αν πέσει ο Χούλκενμπεργκ, δεν θα ανέβει στα μάτια τη Ρενό ο Πάλμερ.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι αυτό ακριβώς, ότι ο Πάλμερ βρίσκεται, έπρεπε να ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και αν όχι στα ίδια επίπεδα με το Χούλκενμπεργκ, στα 3-10 πίσω του.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι βλέποντας ότι ο Κουμπίτσα δεν είναι σε θέση ακόμα να πάρει τη θέση άμεσα.
Ναι, θα βρει κίνητρο.
Θα βρει λίγη θέση από αυτή την θέση. Την οποία έχει χάσει εμφανέστατα όλο αυτό ο τόρο που έγινε με την επιστροφή του Κουμπίτσα που κάνει κακό. Δηλαδή, σε αγώνε που ήταν καλό ο Πάλμερ, όπω το βρίσκεται η Βρετανία που ήταν καλό η κατακτήρια στην Ουγγαρία, δεν ήταν αρκετά κακό.
Ναι.
Έπαιρνε και κατακτήρε και ήταν αρκετά καλό. Στην αγώνα όμω έπαιρνε ότι δεν είχε.
Έχανε όλο το ρυθμό.
Ναι, δεν είχε το κουράγιο αυτέ να πολεμήσει κάτι παραπάνω.
Η σκέψη τη επιστροφή του Κούμπιτσα είχε φτάσει σε ένα σημείο.
Και αυτό δεν είναι μια ευθύνη των ανθρώπων τη Ρενό. Που στην κατεύθυνση δεν ούτε το έναν ούτε τον άλλο.
Το διαχειρίστηκαν, πρέπει να σταθούμε σε αυτό, πάρα πολύ λάθο. Ναι. Γιατί ξεκινήσανε με ένα. Κάναμε μια χάρη στον Ρόμπερτ, γιατί τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Ναι. Συνεχίσανε με ένα του δίνουμε ακόμα μια ευκαιρία και τον βάλανε σε τεστ.
Ναι, ξαφνικά χωρίς να διαψεύσουν τίποτα, χωρίς να πούν τίποτα για τον Πάλμερ, χωρίς να πούν τίποτα για τον Κούμπιτσα.
Για τον Πάλμερ.
Άφησαν όλες τις επιλογές ανοιχτές.
Εντάξει, για τον Πάλμερ είπαν ότι δεν κινδυνεύει φέτος.
Είπαν ότι δεν κινδυνεύει άμεσα.
Ναι.
Το οποίο, okay, το άμεσα δεν μου λέει κάτι εμένα.
Το 18 δεν κινδυνεύει.
Έχει ακόμα 9 αγώνες, δεν είναι 4 μήνες ακόμα. 5 μήνες.
Και κυριολεκτικά μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει η απόφαση.
Ναι, δηλαδή. 2 μήνες από τώρα.
Ναι, δεν είναι ότι θα πάρει το
μάτι. Ναι. Ακριβώς. Δεν το κάνει καλό το Πάλμερ. Νομίζω ότι αυτό που έκανε η Ρενό ουσιαστικά που άφησε όλο αυτό το τόρο να γίνει, που ουσιαστικά δρέωσε το Κούμπιτσα ως μια επιλογή το 18 και επειδή ο Κούμπιτσα ουσιαστικά αυτό απογειώθηκε, δεν είχαν κάποιον άλλο οδηγό, ας πούμε τον Λατίφη, τον Σιρόκιν. Ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα.
Αλλά όχι.
Αλλά αυτό δεν έγινε. Και νομίζω ότι με το 18 να έρχεται και με τις θέσεις τις πιο κατεμένες να είναι πρακτικά κλεισμένες.
Mm.
Δηλαδή, μπορούμε μάλιστα να πούμε τη Χάς, να μην είναι στη Χάς, να μην είναι οι ίδιοι. Στην Τόρο Ρόσο, αν θέλει ο Βία, θα έρθει ο ίδιο ο Γκασλί ή κάποιος ο δικός της Ρενό. Ή της Χόντα, δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί να είναι και τη Χόντα. Η Τόρο Ρόσο. Ζάουμπερ, όπω είπαν οι πράγματα.
Πάμε για Τζιουβινάς Λεκλέρ.
Πάμε για Τζιουβινάς Λεκλέρ. Στην Ρενό, ουσιαστικά είναι η μόνη ανοιχτή θέση.
Ναι, ακόμα και ο Κον που ακούγεται πολύ έντονα.
Πολύ δύσκολο πιστεύω ότι μπορεί να μεταπηδήσει. Ο Πέρε είναι σίγουρο ότι είναι και το 18 για μένα. Ο Κον λογικά θα μείνει, πιστεύω. Δηλαδή κάνει μια αρκετά καλή χρονιά.
Όχι, ακόμα και θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Κον να θέλει και αυτό να πάει. Αν ο Κούμπιτσα είναι έτοιμο πραγματικά και ενώ δει ότι ο Κούμπιτσα μπορεί να μπει σε ένα μονοθέσιο και να τρέξει, θα προτιμήσει τον Κούμπιτσα. Ναι, θα προτιμήσει τον Οκόν.
Γιατί και ένα δίδυμο Χούλκεμπερκ Κούμπιτσα θα κάνει πολύ καλύτερο στην Ρενό από ένα δίδυμο Χούλκεμπερκ Οκόν.
Ποιος...
Όσο καλό και αν είναι ο Οκόν που είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε το ίδιο πράγμα με το Verstappen.
Ναι, ναι.
Σε όσα ήθελε στη Φόρμουλα 1.
Ναι, ναι. Και στο μέλλον, α πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι οδηγό πρώτη κατηγορία αυτά είναι για να γίνει ο Οκόν.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι εφόσον η επιλογή του Κούμπιτς είναι ανοιχτή για τη Ρενό, για τα 18 τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι θα μπει άμεσα. Νομίζω ότι εκεί το καταλάβανε αυτό το τεστ. Είναι καλύτερη και για τον Πάλμερ και για τον ίδιο τον Κούμπιτσα. Είναι ίσως καλύτερη και για την Φόρμουλα 1. Γιατί δεν θα απογοητευτεί κάποιο με έναν κακό Κούμπιτσα. Με έναν Κούμπιτσα που δεν έχει ρυθμό. Και σε πρώτη γραμμή είναι 18.
Και όλα θα ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα όσο εύκολα φούσκωσε.
Ναι, ναι, ναι. Είδαμε έναν οδηγό που στον Τιρέφτη που δεν ήταν κακό οδηγό. Χωρί να έχει κάνει γύρου, να μην μπορεί να αντιπαθεί τόσο εύκολα τη μονοθέση τη Williams.
Και που τρέχει,
ουσιαστικά έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση στην Ουγγαρία. Δηλαδή,
ήταν μπροστά από Ζάουμπερ.
Ήταν μπροστά από Ζάουμπερ, ήταν σταθερά γρήγορο και βελτιώνονταν συνεχώ. Ακόμα και ο Τιρέφτη ήταν ένα οδηγό που είχε αγωνιστική πείρα με αγωνιστικό ρυθμό αυτές, με πρωταθλήματα ενεργά, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Με καλή φυσική κατάσταση.
Με
δύο λειτουργικά χέρια, να το πούμε και το πιο απλό
δηλαδή. Ναι, ναι. Με τέτοια με παρόμοια σχεδόν εποχή, δύο λιγότερα χρόνια, οκ, okay, αλλά παρόμοια σχεδόν εποχή, δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει ένα μονοθέσιο όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ακόμα και ο Lance Stroll,
ναι, ναι.
Ένας οδηγός που έχει διδωρηθεί αρκετά.
Ναι.
Και να άλλη, σίγουρα αυτό που γίνεται και με την τηλεόραση είναι να αλλάξει και το καθεστώ των τρίτων οδηγών. Σίγουρα θα πιέσει το μέρο για περισσότερα τεστ, αν θες, ίσως και για πιο πολλά χιλιόμετρα.
Όχι μόνο αυτά τα
δύο μέρες, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, ναι, ναι. Και ναι, μπορεί να γίνει κάτι και να χρειαστεί να μπει κάποιο τρίτο οδηγό. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά να δούμε σε αυτό το κομμάτι. Το 18 είναι μια χρονιά την οποία περιμένουμε ένα καλοκαίρι αντίστοιχο του φετινού.
Και ίσως πιο έντονα,
γιατί δεν είναι και το συμβόλαιο του Χάμιλτον. Και με το φέτο σιγά σιγά να κλείνει το συνομιλίωση.
Οπότε ναι. Είναι Ferrari τα ίδια.
Ναι.
Red Bull τα ίδια. Mercedes τα ίδια.
Τα ίδια. McLaren λογικά τα ίδια.
Τα ίδια, ναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο Αλόνσο, γιατί ο Φαντόρν αποκλείεται να φύγει. Ο Φαντόρν εκεί είναι δεσμευμένο πια, το μέλλον είναι εκεί.
Ναι, ναι.
Και έχει χρόνο να σου πω την αλήθεια.
Όχι, να σου πω και να φύγει ο Αλόνσο θα μπει μεθόλυση πάνω. Οπότε
δεν θα αλλάξει τη σημαία.
Ναι, δεν θα κάνει και τόσο μεγάλε αλλαγέ. Αλόνσο και Σάιντ είναι πολύ κοντά σε οδηγό και θα βλέπω και στο ίδιο στην Ουγγαρία.
Ναι, πράγματι.
Είναι απίστευτο πόσο Σάιντ αντιγράφει τον Αλόνσο.
Προσπαθεί να μιμηθεί το στυλ του Αλόνσο μέχρι ίσως και να δημιουργήσει και ένα πιο δικό του, πιο προσωπικό του.
Λίγο πιο να πάρει και τον πατέρα του, δεν μπορεί να το ακόμα, αλλά σίγουρα στις επιταχύνσεις είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι ο μέσος οδηγός της Φόρμουλα 1.
Αλλά θα σου πω, ο Σάιντ δεν ήταν από τους οδηγούς στα ράλι που προσφέρανε και πολύ θέαμα. Ήταν αρκετά στρατός. Δεν ήταν μακραίοι. Ήταν λίγο σαν το Λεμ. Πιο πίστα, πιο στρατός, πιο στροφή.
Ναι,
όχι πλάι.
Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε αυτού του οδηγού και του οδηγού είναι πόσο διαφορετικά στελέχουν. Α πούμε, ο Χούλκεμπεργκ με τον Γκροζάν είναι στελέχοι σε δύο διαφορετικού ανθρώπου να οδηγούν την ίδια μονοθέσια. Δηλαδή, οδηγούν τόσο ίδια, αλλά δεν μπορεί κανεί να πει ότι είναι ο ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, μέσα στο τιμόνι ένα είναι ο άλλο, ότι έχουν διαφορετικό ρυθμό. Αλλά είναι, άμα βάλει πιστεύω το Χούλκεμπεργκ και τον Γκροζάν στην ίδια μονοθέσια. Και κάνουν ένα γύρο, είναι στο χιλιοστό διαφορά.
Ναι, ναι, ναι. Θα το οδηγήσουμε με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Και την άλλη, έχει διαφορές όπως είναι του Χάμιλτον με τον Πέτερ, που ένας οδηγεί με πολύ επιθετική οδήγηση και ο άλλος οδηγεί πάρα πολύ συντηρητικά.
Ναι, ναι, ναι. Και πολύ μετρημένα και πολύ γερμανικά, ας πούμε έτσι. Πολύ σαν τον Σουμάχερ.
Πολύ σαν τον Σουμάχερ οδηγεί ο Χάμιλτον.
Ναι. Απίστευτο. Και πολύ σαν τον Φέτελ οδηγούσε ο Πρόστ.
Ο Πρόστ, ναι. Δηλαδή είναι δύο οδηγοί οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτό που περιμέναμε να είναι. Δηλαδή ο Χάμιλτον περιμέναμε κάτι πιο κοντά στον Σένα, λίγο πιο γρήγορο στον απόλυτο γύρο. Είναι όμως πιο κοντά στον Σουμάχερ.
Στο ρυθμό,
στο ρυθμό του αγώνα, στο πώς τοποθετεί τα μονοθέσια.
Ότι ισχύει αυτό. Και ο Φέτελ είναι πιο πολύ μυαλό.
Πιο ναι, πολύ... είναι πιο, οδηγεί πιο πολύ με το.
Κουτάκια, κουτάκια.
Φέτελ, η γραμμή του Φέτελ είναι η απόλυτη γραμμή. Δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα σε κάποια πίστα από ό,τι είναι ο Φέτελ. Αλλά ο Χάμιλτον μπορεί να πει περισσότερο χρόνο.
Ακριβώς. Γιατί ακολουθεί άλλη γραμμή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, νομίζω έχει, είχε ανεβάσει το Sky Sports σε κάποιον αγώνα, νομίζω στο Καναδά.
Mm-hmm.
Που δείχνουν τους ταχύτερους γύρους του Χάμιλτον και του Φέτελ. Ο Φέτελ ακολουθεί πιστά την τέλεια γραμμή. Mm-hmm. Δεν κάνει ούτε μισό λάθος τον χρόνο.
Τη γραμμή του προσωμιωτή.
Τη γραμμή του προσωμιωτή. Δεν είναι, είναι ο τέλειος γύρος πρακτικά. Ο Χάμιλτον δεν είναι καλός. Έχει μπλοκαρίσματα, έχει γλιστρήματα. Αλλά βλέπεις τις στροφές και κυρίως τις αργές στροφές. Πόσο πιο γρήγορα πατάει τον γκάζι, mm-hmm. πόσο πιο πολύ χρόνο κερδίζει σε στροφές που δεν περιμένει να κερδίσει πολλά. Δηλαδή εκείνη η διαφορά του, που ήταν αρκετά μεγάλη στο τέλο. Στην κορυφαία μέχρι τα κτηρίων στα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θέλω να κάνουμε και το βλέψιμο.
Οχ. Οχ. Λοιπόν, δύο είναι η πρόβλεψη. Μάλλον μία είναι η πρόβλεψη, γιατί να σου πω κάτι των κατασκευαστών.
Είναι πιστευτικό ότι
είναι και λίγο Mercedes.
Έχει δει να βάθει το στραβό του Mercedes.
Το καλύτερο δίδυμο.
Φυσικά αυτό που χρειάζεται για το κατασκευαστό είναι ο Raikkonen να ανεβάσει αρκετά την απόδοση.
Να φτάσει σε επίπεδο του Bottas και καλύτερα.
Να ξεπεράσει τον Bottas. Νομίζω ότι είναι λίγο πίσω από τον Bottas και πρέπει να τον ξεπεράσει. Να είναι αυτό σταθερά τρίτο.
Ναι. Και δεν ξέρω πώ θα είναι.
Ή και δεύτερο.
Ναι, ναι. Και ο Bottas με τη σειρά του να πέσει λίγο.
Άμα δεν το έρευνε, πρακτικά θα πέσει ο Μπότα. Δηλαδή,
ναι, αναλόγω όμως.
Είναι τραπάρα αυτό.
Ναι, εντάξει.
Εκτός και αν ο Μπότα είναι τόσο καλό που δεν έχει δικήσει ποτάλιμα, που δείχνει κάθε πιέζο και το κάνει.
Τελείωσε, ναι. Οδηγών.
Οδηγών, ναι.
Και το γιατί όμως, μπει σε έναν όμως.
Γιατί, επειδή ο Χάμιλτον έχει τρέξει σε μάχη τίτλων τα τελευταία τρία χρόνια, θεωρεί ότι είναι λίγο πιο έτοιμο να διεκδικήσει ποτάλιμα από αυτή την έννοια. Δηλαδή είναι πιο. Έχει τρέξει πιο σε μέχρι τίτλο που είναι πιο κοντά. Έχει τρέξει τρία συνεχόμενα χρόνια με μέχρι τίτλου. Ο Φέτελ δεν το έχει αυτό.
Έχει να κάνει αυτό από τα 13.
Έχει να κάνει αυτό από το 13 και ούτε καν το 13, γιατί το 13 και κάτι έχει και τις παλαιότερες θυμάμαι από τους
10
αγώνες. Από το 12. Νομίζω ότι αυτό θα του κάνει καλύτερο, θα του κάνει καλό του Χάμιλτον, αυτή η εμπειρία.
Στο τέλος.
Στο τέλος. Και σίγουρα το know-how σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο Φέτελ ήταν λίγο σκουριασμένο σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε ότι σε συνθήκες πίσης δεν έδωσε τόσο καλά στο Αζερβαϊτζάν. Ίσως να χρειάζεται κάτι παραπάνω που δεν ξέρω αν μπορεί να το φέρει άμεσα. Αν μπορεί να το φέρει άμεσα, σίγουρα έχει το πρώτο βήμα. Αλλά με βάση τα προηγούμενα χρόνια, το χάνε το. Με πολύ λίγο προβάδισμα. Δηλαδή η διαφορά που έχουν είναι αρκετή για να δουν στον τίτλο στο τελευταίο αγώνα. Ενώ αντίθετα να φέτει πάλι αυτό, ο οποίο να μπορέσει να διεκδικήσει και το πρόβλημα από τη Βραζιλία ή από το Μεξικό, ξέρω.
Το επιχείρημά σου το καταλαβαίνω από τον Φέτελ, γιατί η δίψα που έχει μπορεί να τον φέρει λίγο πιο κοντά στον τίτλο μόνο με το ένστικτό του, μόνο με το drive που θα έχει, με το κίνητρο που θα έχει. Και είναι αυτό που ο Φέτελ όταν κάνει καλό αγώνα, το καταλαβαίνει από χιλιόμετρα, το καταλαβαίνει κάποιο που δεν έχει ξαναδεί Φόρμουλα 1. Και ο Φέτελ φέτος κάνει αγώνες φετελικούς. Κάνει αγώνες Red Bull, επί εποχής Red Bull. Δεν είναι στο όριο, δεν είναι οριακά τα πράγματα και ούτε κερδίζει από συγκυρίες, ούτε κερδίζει από λάθος στρατηγική του Χάμιλτον ή της Mercedes γενικότερα. Κερδίζει γιατί είναι καλός, είναι κυρίαρχος όταν βρίσκει το πάτημά του. Δεν έχει αντίπαλο. Mm. Και το πρόβλημα στην Ουγγαρία ήταν το μοναδικό που μας χάρισε μάχη μπροστά. Χωρίς αυτό ο Φέτελ θα είχε χαθεί μπροστά και δεν θα είχε δώσει την ευκαιρία καν στον Raikkonen να τον φτάσει, να ζητήσει, να περάσει και όλα όσα είδαμε. Οπότε θα πω Φέτελ γιατί θυμίζει Φέτελ πρωταθλήματος, θυμίζει Φέτελ γυαλί στο μάτι του Φέτελ και επίσης θυμίζει, θυμίζει Φεράρι, η Φεράρι σαν, σαν ομάδα. Με τα λάθη της, εντάξει, με τις κάπως αφιλεγόμενες αποφάσεις της, προφανώς. Αλλά θυμίζει Φεράρι, θυμίζει την ομάδα που ξέρει να παίρνει πρωταθλήματα, που ξέρει να διεκδικεί νίκες, τίτλους, που, που έχει το know-how χωρίς να κυριαρχεί στο κατασκευαστό. Αυτό είναι εμπολής και το ζήτημα του ότι ο Μπότας από το πουθενά έχει βγει πραγματικά ο τρίτος καλύτερος οδηγός φέτος. Και ο Φέτελ όμως περιστοιχίζεται από μια ομάδα που τον πιστεύει. Ο Φέτελ πιστεύει στη Φεράρι, δηλαδή υπάρχει εμπιστοσύνη. Και είναι πια η χρονιά του Φέτελ να βγάλει όλη αυτή την ενέργεια που μαζεύει, συγγνώμη, που μαζεύει το 2015 και να την χρησιμοποιήσει για να πατήσει πραγματικά τον γκάζι και κυριολεκτικά και μεταφορικά στο υπόλοιπο της σεζόν. Έχει δει ότι το μονοθέσιο αποδίδει, ξέρει ότι το setup δεν θα του πάρει χρόνια για να το καταλάβει, θέλει λίγο χρόνο, αλλά πολλή δουλειά προφανώς, αλλά λίγο χρόνο για να το βρει. Μέσα σε μια μέρα η Ferrari, εντάξει και με τις συνθήκες, αλλά από την Παρασκευή με το Σάββατο η Ferrari από δεύτερη ομάδα έχει είναι πρώτη και με διαφορά.
Μην πω και από τρίτη ομάδα.
Ναι, και με κυρίαρχο τρόπο και το FP3 δεν ήταν καθόλου πλασίμπο τελικά. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρη πραγματικότητα και.
Να σου πω, λέμε κάθε φορά ότι είναι κρύβονται ομάδες στο FP3.
Δεν κρύβονται.
Δεν κρύβονται και υπάρχουν πάρα πολλά σε κομμάτια τα οποία λε, α το FP3 έγινε αυτό και αλλάζουν εντελώ οι κατακτήρε χωρί να κρύβονται οι ομάδες.
Ναι.
Δηλαδή οι ομάδες προσπαθούν ακόμα και το FP3 να βρουν λίγο παραπάνω χρόνο.
Απλά δεν κάθεται.
Μπορεί να κάνουν κάποιο λάθο ή να βρουν κάτι στο setup εκείνη την
στιγμή. Οπότε το δοκιμάζουν στου κατακτήρε, δουλεύει τέλο. Οπότε εγώ θα πω Φέτελ γιατί το ειδήψα.
Μπορεί, ναι, οκ. Okay. Ναι, σκάφη έχουμε το ίδιο πράγμα,
αλλά
με
διαφορετικό οδηγό.
Ναι,
οκ. Okay. Θα δούμε. Κάποιο από τι δύο σίγουρα θα πέσει μέσα. Δεν νομίζω ο Μπότας να πάρει πρωτάθλημα εδώ που τα λέμε.
Δεν νομίζω το εγώ. Αν και θα ήθελα να το δούμε αυτό το. Δηλαδή, μπορεί να μην θα μπορεί να μπει στη μάχη.
Έστω να φύγει από τη μάχη στο Μεξικό.
Ναι, ναι, αλλά μπορεί να μπει. Ναι. Αν γίνει κάποιο τρελό αποτέλεσμα στο ΣΠΑ, στη Μόντζα. Μπορεί να γίνει κάτι. Να μπει στη μάχη, πώς σημαίνει ότι θα πάρει τον τίτλο.
Α, και ας βγει προς το τέλος. Ας μας αφήσει δύο αγώνες να είναι οι δυο τους, ας πούμε.
Όπως έλεγα, πώς έκανε, ας πούμε, ο Κουμπίτσα το 2008.
8, ναι, ναι. Που πουθενά πήγαινε σιγά-σιγά. Έτσι, βέβαια.
Ήταν στο φούλι, ήταν 10 βαθμούς πίσω, πίσω από το Χάμιλτον.
Ναι, δηλαδή.
Και λέγαμε όλοι, όχι, τι
γίνεται εδώ
πέρα. Δεν το περιμένουμε με το σύστημα ξαφνικό πραγματικά το θυμάμαι. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μάχη μέχρι το τέλος. Που είναι η κυρία πρόβλεψη, ότι θα κρυφθεί το γάνο στα Αμπουντάμπι και νομίζω ότι θα έχουμε και το ενδιαφέρον, θα έχουμε και άλλους δύο νικητές, διαφορετικούς νικητές μέχρι το τέλος της χρόνιας.
Verstappen και
Raikkonen.
Okay. Το λογικό δηλαδή, να ναι, κερδίσουν και οι άλλοι δύο από τις top 3 ομάδες. Ναι, ναι.
Θα μείνει κάποιο ξεκινικό και κερδίσει, ξέρω εγώ, Carlos Sainz.
Ναι. Πιο πιθανό είναι να κερδίσει όσο και ο Πέρε αυτή τη στιγμή. Παρά ο Carlos Sainz. Λοιπόν, η μεγαλύτερη μας ίσως φετινή εκπομπή, νομίζω ότι κάπου τόσο είχαμε κάνει και ακόμα μία, αλλά είναι η τελευταία μας πριν το καλοκαίρι για Formula 1 τουλάχιστον. Η δράση επιστρέφει 25 με 27 Αυγούστου, Σπα, Βέλγιο και κατευθείαν μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο. 31, είναι 1 με 3 Σεπτέμβρη. Έχουμε Μόντζα, οπότε αυτό. Αυτή η εβδομάδα από τις 25 μέχρι τις 3 θα είναι γεμάτη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά, τον Αύγουστο έχουμε MotoGP, έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα στην Τσεχία, το επόμενο στην Αυστρία. Μετά έχουμε WRC 17 με 20 στη Γερμανία και μετά 25 με 27 μαζί με Βέλγιο θα έχουμε και Silverstone MotoGP. Οπότε, γενικά ο Αύγουστος έχει πράγματα. Έχει όλο το Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκύριακο του Αυγούστου έχει κάτι να δούμε. Φυσικά στο Total Racing θα τα καλύψουμε όλα. Μείνετε, συνεχίστε να διαβάζετε μάλλον. Θα έρθουν και άλλα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που θα
μιλήσω.
Οπότε εμείς για Formula 1 ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε πρακτικά 4 εβδομάδες. Καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο διακοπών. Καλή ξεκούραση γιατί θα χρειαστεί, ο χειμώνας θα είναι αρκετά έντονος και στα τρία αθλήματα. Γιατί παντού έχουμε ανοιχτές μάχες. Οπότε, είσαι επανήθυνο.
Καλό καλοκαίρι.